mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Všechny vítám a zdravím pochopitelně. Jsem rád, že se opět slyšíme na vlnách Midgardích. Máme sobotu a máme 7. února 2026. Tady z Midgardu se na vás těšil Petr Václav. Dokonce jsme s Eliškou si zkrátili pobyt v bazénu, v termálních lázních, ve Velkých Losinách, aby jsme byli včas doma, aby jsme vysílání stihli, tak ono už tak jsme z toho byli celý unavený tam. Nádhera. Takže pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska 7. února, kdo slaví svůj svátek, slaví Veroniky. Slaví Veroniky. S ženským jménem Veronika se u nás setkáváme relativně často. To však nic nemění na tom, že jméno dýchá zvláštním kouzlem a své nositelce přináší vůni vítězství. Žena jménem Veronika má dle významu svého jména předpoklady k tomu, aby byla úspěšná ve všech svých aktivitách. Jméno Veronika nemá mužský protějšek. No, asi ne. No. Jméno Veronika náleží k českým herečkám. Jde o Veroniku Frejmanovou, Veroniku Gajerovou, Veroniku Jeníkovou, Veroniku Kubařovou nebo Veroniku Žilkovou. Ženské křestní jméno Veronika pochází z řeckého jména Berenike, Perenike. První část jména tvoří slovo fere, respektive sloveso ferein. S významem nést druhá část jména Nike se z řečtiny překládá jako vítězství. Jméno Veronika tak znamená ta, která přináší vítězství, nositelka vítězství, vítězka. Existuje i další, méně pravděpodobný výklad jména. Ten jméno spojuje s latinsko-řeckým výrazem vere iconia, ikonika, pravý obraz. Verus v latině znamená pravý, eikon se překládá z řečtiny jako obraz. No, takže Veronik je v České republice, představte si to, 77 960. 77 960, to je pěkná porce. A je to 18. příčka mezi nejčastěji dávanými jmény podle statistiky. Takže, milé Veroniky, já vám právě teď si vzpomínám, naše kamarádka Veronika Zajaková, že? Tak Veroniko, tobě taky a spoustě dalších, snad jsem na žádnou nezapomněl. Všem Veronikám tedy přeji z celého srdce pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování, hezkou oslavu. Teď jsme jeli a snažilo se prorazit sluníčko těsně před západem slunce, tak se sluníčko dralo mezi mrakama a bylo to úplně wow, takový nádherný žužobájo, by se dalo říct, protože najednou se v mracích udělala díra a v té díře svítilo slunce. Po těch mnoha dnech, co jsme ho neviděli, tak si myslím, že opravdu to potěšilo. Vy, kteří znáte nějakou Veroniku, tak jim popřejte, on jim to udělá radost a ta radost jim prodlouží život. Takže Veroniky slaví dneska, Veroniky slaví dneska svůj svátek. No, my máme šanci se podívat na některé další věce. Mám tu lekci z historie a přečteme si, co se dělo. Ježiš, já nevím, jak se to správně čte. Bitva u Přemšáslavu. Jak se to vyslovuje? Bitva u 7. února 1807 se u města Přemšáslav dnešního Bagrationovsku v Kaliningradské oblasti odehrála rozhodná bitva mezi ruskou a francouzskou armádou v rámci rusko-prusko-francouzské války. U Přešán, mohlo by to být bitva u Přešán? Tak nějak by se to dalo vyslovit asi. Ruská armáda pod vedením generála L.L. Benningsena zahájila 16. ledna útok s cílem porazit izolované Napoleonovy jednotky. Navzdory vynaloženému úsilí se však nepodařilo dosáhnout úspěchu. Napoleon zhromáždil až 70 tisíc mužů a přešel do útoku. 7. února generál P.P. Bagrationův zadní voj zadržel přesilovou nepřátelskou armádu, což umožnilo hlavní armádě zaujmout výhodné pozice. Ráno 8. února francouzské jednotky zaútočily na střed ruské armády, ale utrpěly velké ztráty a byly odraženy protiútokem. Klíčovým momentem byl zásah dělostřelectva pod velením A.I. Kutajsova, což ruským jednotkám umožnilo odrazit útoky na křídlech. Podle vzpomínek účastníka bitvy Denise Davidova byla bitva neuvěřitelně krutá a obě strany utrpěly obrovské ztráty. Bitva skončila pozdě večer. Obě strany utrpěly značné ztráty, 26 tisíc až 36 tisíc mužů. Bitva u Přešlav se stala strategickým úspěchem ruské armády a jedním z mála případů, kdy se Napoleonovi nepodařilo dosáhnout rozhodného vítězství. Napoleonův cíl odříznout ruskou armádu od komunikací s Ruskem a Königsbergem nebyl dosažen. Bennigsenův úkol byl částečně splněn, Rusové významně oslabili Napoleonovu armádu a zastavili její postup. Tak, to bylo z historie. Bitva u Prešau. Ono se to, já vím, já to nemůžu furt naladit, jak se to vyslovuje. No. Bylo to Rusko s Napoleonem, prostě. Pojďme se podívat na aktuální věci. Já jsem tady nedávno mluvil o tom, že prostě v amerických westernech je věrně zachycen duch Letora a to pohrdání životem těmi gaunery, kteří vlastně v uvozovkách civilizovali Ameriku. Jo. Bohužel jako ukázka civilizace se tam předvedli ti nejhorší vrahové a lupiči, to nejhorší, ten nejhorší povl, který mohl z Evropy připlout třeba. Byla tam řada slušných lidí a byla tam řada zločinců, kteří utíkali před kriminálem a před spravedlivými tresty. No a tam se poměrně projevovali. Že to v americkém informačním poli těžce karmicky zatíženém jak si zanechalo silné otřesy a že dostali Američani možná šanci na to si tu karmu odpracovat a nějakým způsobem fungovat jinak, aby se nepotopili stejně jako Atlantida. Posuďme sami, jak to dopadlo. A lze tedy dovozovat, co se asi v nejbližších etapách vývoje toho děje směřujícího k zestoupení, co se bude odehrávat. Další vítězná mocnost druhé světové války, také často adorovaná a tak dál, ta se zase hodně etablová a hodně jaksi pocítila tu dekolonizaci, kdy Afričané si pochopitelně hodlají své věci uspořádávat sami způsobem, který jim vyhovuje. Studovali za tímto účelem třeba v Moskvě nebo v Ruské federaci, jako vzdělaní se vrátili do země a chopili se vlády, chopili se toho udělat ze svých zemí normální, s nějakou životní úrovní fungující státy. No, nedělejme si iluze, když jsem tady začal Napoleonem, dobyvačnost Francouzů, stejně jako dobyvačnost Anglosasů, si nezavdá. Mám tady informaci, že Macron chce odvetu v Africe. Podle služby vnější rozvědky Ruské federace francouzský prezident pověřil své zpravodajské služby spuštěním plánu na eliminaci nežádoucích vůdců v Africe. Rafinovaní rasisté z Paříže se nevzdávají. Jejich cílem je destabilizace situace v nežádoucích zemích v oblasti Sahary a Sahelu s pomocí místních teroristických skupin a samozřejmě ukrajinského režimu, který ozbrojencům dodává drony a instruktory, uvedla ruská rozvědka. No a to je právě další důsledek toho, o čem jsem tady mluvil, že ty zbraně, které se ztrácejí na té Ukrajině, jsou prodávány a nevíme komu. Ať už se Macron inspiroval Madurovým zajetím, nebo se považuje za arbitra osudu afrických národů, služba vnější rozvědky Ruské federace poznamenává, že Francie přešla k přímé podpoře teroristů různého zaměření. Když se o tím zamyslíte, tak to je prostě na tři orešníky, protože oni žili po staletí z krve a potu Afričanů, kteří buď dřeli jako otroci na těch plantážích, nebo vykrádali celé ty země. Ještě nedávno pochopitelně Francie, byť ne přímo jako kolonizátor, ale v mnoha zemích pochopitelně úřadovali. Teď, když je vyhnali, tak oni chcou zpátky. A spojí se klidně s ukrajinskými nacisty, satanisty, a budou dělat bordel v Africe. Tady je vidět, jak ten prohnilej kolektivní západ, co to je za verbež, že si nezaslouží, aby vůbec existovali. Protože oni nejsou schopni žít ze své vlastní práce. Oni po staletí žili z práce druhých. A ještě jim je to málo. No je to hnus velebnosti. Tak. Pak tady máme průzkum, který byl jaksi udělaný na Slovensku. A zajímavé, jak se potkávají moje vize s tím, co chtějí Slováci. Jo. Já jsem tady říkal, že vidím Slovensko jako ne přímo zemi, jenom zemi BRICSu, ale vidím Slovensko dokonce jako jednu z těch unijních zemí, tak jako to bylo Rusko třeba. Já tady mám k tomu článek, kdy byl proveden průzkum, je to, co to je, EP, web, elektropiknik, představte si to. Nečekaný výsledek průzkumu. Velká část Slováků vidí budoucnost po boku Ruska. To asi progresivce velmi naštvalo, si myslím. Jo, ale dobře jim tak, protože to je výsledek toho, co tam dělali za bordel oni. Téma neutrality rozděluje společnost, ale někteří by šli ještě dál. Slovenská veřejnost se stále více rozděluje v názoru na geopolitickou orientaci země. Podle nejnovějšího průzkumu agentury SCIO ve spolupráci s platformou Rozhovory s Šimonem vyšlo najevo, že více než 14% respondentů si dokáže představit, že by se Slovensko stalo součástí Ruské federace. I když se jedná o menšinu, jde o překvapivě vysoké číslo. Neutralita, ano, ale ne za každou cenu. Na otázku, zda by mělo být Slovensko neutrální, i kdyby to znamenalo snížení životní úrovně, odpovědělo 58,9% dotázaných negativně. Proti tomu 41,1% oslovených bylo ochotno obětovat životní komfort výměnou za nezávislý postoj vůči vojenským blokům. Takže to je docela zajímavé. Tak, máme tady další stránku. Já tady nevím, kde ta stránka pokračuje. Ne, tady zase nějaký antivirus. Ježiš, to jsem kliknul na něco špatného. Tak. A oni tady pořád budou nabízet nějaké nesmysly. Čili Slováci jsou otráveni do značné míry. Jsou otráveni tím, co se děje na Slovensku ve smyslu progresivci a ta svoloč, co tam provádí. A Slováci pravděpodobně cítí, že by jim stejně jako Němcům v bývalé NDR tak by jim vůbec nevadilo, kdyby byli součástí nebo pod dikcí Moskvy. Tady ta otázka přímo zněla součástí Ruské federace. Takže ono se to všechno nějak přejedlo, ta demokracie, koukám. No není se co divit, protože Ruská federace dělá pro zvyšování úrovně každého Rusa nebo v Rusku žijícího člověka dělá docela hodně. A není divu, že se spousta lidí z Evropy stěhuje do Ruska. Přijímají ruské občanství a stávají se tedy lidmi žijícími v Ruské federaci. Mám tady takovou tabulku. Ta tabulka je o... Zkusím kliknout. Ta tabulka je o inteligentním kvocientu. Jo. Představte si, že úplně vítězná je, jsou Korejci, Jižní Korea. Ty mají 106,97 průměrné IQ. A bylo to děláno mezi 27 tisíci respondenty. A je to navýšení o 0,5% bodu. Druhá je Čína. 106,48. Tady je trochu pokles, protože Čína měla 107. A ten vzorek respondentů byl 229,918. Na takovém vzorku to dělím. Na třetím místě Japonsko, 106,3. Ty si pohoršili jenom o 10%. Írán, 104,8. Pokles ze 106,3. O 1,5% bodu. Ku podivu Austrálie, kde je hodně zvláštní přístup ke školství a tedy, sice to bylo jenom na vzorku 4245 lidí, ale mají přírůstek skoro 1,9% bodu. Mezi ty, kteří mají velký přírůstky, tak třeba patří Vietnam 2,14% bodu nebo Kypr 3,61% bodu. Z 98,5 se dostali na 102,12. A Vietnam má 102,26. No a když takhle půjdeme dolů, Ruská federace je na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 6. místě hned za tou Austrálií. Následuje Singapur, Mongolsko, Nový Zéland. Zajímavý je, že úpadek zaznamenali tedy ve Velké Británii. Pardon, tam je navýšení o 1,9, jo, skoro. Pardon, takže ty se posunuli, mají 101,57. Sri Lanka, jo. Pořád ta se drží nad stovkou. No a když se podíváme dál, tak v první 15 teda jako Česká republika nějak není, jo. Slovensko, 16. místo, jestli se nepletu Slovenia, Serbia, kde bylo Slovinsko? Slovenia. To Slovenia. Já si myslím, že to bude Slovensko. A světe div se, Česká republika není ani mezi první 30, mezi 32. Pokud Slovenia je Slovensko, tak jsou 16. Česká republika průměr 99,36, pokles o 0,37 procentního bodu, 37. místo. 37. místo. Za námi hned 38. příčka je Německo. Slováci, už to tady mám, Slovákia, 46. Ty padly o 0,89 procentního bodu, skoro o procento. Česká republika, tady jsem říkal, úpadek 0,37. Děláno, máme 99,36, Slováci 98,87. To si dovolím tvrdit, že třeba před Slovákama jsou Makedonci, jo. Rumuni, Litevci, Estonci, Poláci, Chorvati. No, jsou to, já bych řekl, že to je jako bijeme na poplach. Indie 50. Černohorci, jo, ty jsou 51. Kouknu se, Švédi, 55. Ve Švédsku 98,22 a to stoupili skoro o 1%. Katar, ten se zlepšil o 3,17 procentního bodu. Island klesl o 2,74. Tady je vidět ten dopad toho školství a všech těch progresivistických metod. To jsou Norové 53. No, půjdeme dál ještě, koukneme se na závěr tabulky. 73 jsou Bulhaři. Hned před nimi je Egypt. Bulharům se povedlo srazit kvocient na 96,54 o 1,4 procentního bodu. Velký nárůst Pákistán. 3,68 nárůst. Turci o 2% dolů. Argentina si polepšila skoro o 3% body. No, Kuba, 76. příčka. Takže to, když pak na to koukáte, tak jo. To prošli všechno. Na posledním 99. místě je kdo? Tak se mi ukáž. Na 99. místě je Pánova. Kdo to tam je? To je zakrytý nějakým textem. Ty mají Irák. Irák 93,62. No. No, ty to... Brazílie 87. Jo. Ukrajina 84. příčka. Tak ať mi někdo říká o Ukrajině, jak nás tady zachraňuje. Takže to jsme si udělali takové okénko. Myslím si, že je čas si zahrát, dáme si písničku, ať se můžeme věnovat nějakému jinému jinému tématu. Tak, Petr Janda.
Otevřeným oknem proudí orosená noc, hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad, jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým se tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. S kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžový. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
Co hýbalo hodně světem, dá se říct, co otřásalo politickou kariéru mnohých úplně od základů po Evropě různě, byly Epsteinovy další várka Epsteinových dokumentů, která byla odtajněna. Co z toho vyplývá? Jedna důležitá věc. Zelenského jméno je zmíněno v Epsteinových spisech v souvislosti s obchodováním s lidmi. Volodymyr Zelenský je zmíněn v případu Jeffreyho Epsteina. V souvislosti s obchodováním s ženami a dětmi, jak vyplývá z dokumentů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti. Neznámý autor jednoho e-mailu z roku 2024 tvrdí, že šéf kyjevského režimu je zapojen do obchodování s lidmi z Ukrajiny a proto by měl být vyšetřen jeho příjem. V textu se také uvádí, že Zelenský mohl spolupracovat s modelingovým agentem Jean-Lucem Brunelem. Ten byl v roce 2020 obviněn ze znásilnění nezletilých a napomáhání Epsteinovi při obchodování s nezletilými za účelem sexuálního zneužívání. Minulý pátek oznámil zástupce generálního prokurátora USA Todd Blanche dokončení zveřejňování informací v případu proti nechvalně známému finančníkovi. Celkový objem zveřejněných dat přesáhl 3,5 milionu souborů, včetně dokumentů, e-mailů, ale i fotografií a videí. My to víme, ale tady je otázka důkazní, to proto, že se snažili zametat stopy. Ruská federace, respektive armáda Ruské federace, sbírala obrovské množství data, dokumentů, důkazů o tom, že na Ukrajině se nejenom vařil koktejl smrtící pod názvem COVID a byla to biologická zbraň, která byla v ostřejší verzi vařena pro Ruskou federaci. Na veliko se obchodovalo se zbraněmi, na veliko s drogama, na veliko s lidma, na veliko s dětma. Zelenský se neštítí obchodovat i muže na frontu, protože z frontových vojáků se stávají oběti finančních machinací. Znova připomenu to, jak to chodí. Na Ukrajinu jsou posílány nějaké peníze, jsou tam posílány nějaké výzbroje, třeba neprůstřelné vesty a podobně. Zajmou člověka na ulici, odvezou ho na frontu, stlučou ho, zmlátí ho, přimějí ho tedy sloužit. Takže Zelenský udělal z Ukrajinců vojenské otroky. Kdo se vykoupí, ten nemusí. To je jedna poloha toho biznesu. A druhá poloha je, že za výstroj musí si vojáci zaplatit. Ti, kteří nechtějí být vojákama, si musí zaplatit za svůj výstroj. Protože nemají peníze, tak jsou s nimi sepsány úvěrové smlouvy. Takže když ten voják potom padne, tak vdově přijde nejenom oznámení o tom, že se stala vdovou, ale také jí přijde smlouva na ten úvěr a ona ho musí splatit. Ta korupce na Ukrajině doznala takových rozměrů, že překročila úplně veškerou fantazii. Je zvláštní, že nikoho jako nezaráží, třeba v Americe to moc zatím neřešej. Zatím to neřešej, protože zatím ještě toho sněhuláka potřebujou, zelenýho. Ale ví se, kolik nakoupil, jakých nemovitostí, v jakých rezortech, Jermák, co nakoupil Zelenský přes offshoreové firmy a tak dále, tak dále. Všechno se to ví. A pak je tedy zarážející, když se do tohoto spolku dává jiná vdova. Já říkám vdova v uvozovkách, protože mě ta smrt Petra Kellnera trošku jako nějak zavání. Buď to nebyla náhoda, že zemřel, anebo to je nějaký krycí manévr. No ono se to časem v podstatě teprve ukáže. Já chci tady ještě poukázat na jednu věc, že se to vaří, pochopně i ve Washingtonu, a pak se vrátím ještě k těm Epsteinovým, respektive k tomu zlu, které Epstein vlastně vypustil toho džina z té lahve. USA přerušilo diplomatické styky s Polskem. Představte si, Polsko, takový spojenec a už jsou na kordy. Jo? Podíváme se tedy na jednu rozsáhlou záležitost, která propojuje já bych řekl některá chapadla prostě propojuje. To, co se dělo asi u Epsteina na těch večírcích, je něco, co asi nejde popsat. Tady pochopíme ten případ té dívky, která v roce 2009 vyběhla z toho hotelu a křičela, že se tam pojídají lidé, že pochopíme se tam znásilňuje a tak dál. Odvezli ji do psychiatrické léčebny, už o ní nikdo nikdy neslyšel. Takže není to asi jenom tak něco, bylo to koncentrované celosvětové hnízdo zla satanistické. Ruský prezident Vladimír Putin: po rozpadu Sovětského svazu se nám zdálo, že se rychle staneme členy takzvané civilizované rodiny evropských národů. Dnes se ukazuje, že tam žádná civilizace neexistuje. Pouze úplná degenerace. Naprosto výstižně to řekl Vladimír Putin. A pak tady jsou ty, to jsme to včera řešili, Vladimír Putin v dnešním rozhovoru s novinářem Dmitrem Kyseliovem poukázal na staletý zvyk západních elit, které chtějí mezinárodně zmrazit stav své moci a naplnit si břicha lidským masem a kapsy penězi. Upozornil, že musí pochopit, že éra tohoto upířího plesu se chýlí ke konci. Rusko bude zabavovat finanční aktiva mezinárodních satanistů a zařadí je na seznam teroristů. Ruská vláda považuje satanismus za nebezpečnou ideologii, která ospravedlňuje zlo a tvrdí, že její zásah má za cíl chránit víru, rodinu a tradice. Putin již dříve varoval, že ples upíru končí, a tvrdil, že západní elity se již dlouho živí lidským masem a penězi. Vladimír Putin označil mezinárodní satanisty za teroristy a brzy je všechny popraví. To je Vladimír Putin. Já bych teď tady přečetl rozsáhlou analýzu. A možná nám spousta věcí začne být jasnější. To, že existovala škola, to rozebírala Jana Bobošíková, kde pan vážený předseda ODS Kupka, současný, s Richtrovou od Pirátů se účastnili aktivně. Kupka tam byl jako jeden z aktérů, ne jako, že by jenom přihlížel, ale byl jeden z aktérů. Všechno nasvědčuje tomu, že ta škola byla řízena spíš podle klíče jakési sekty a mohla dodávat děti právě do něčeho takového, co organizoval Epstein. Vraždy, kanibalismus, černé mše, experimenty na lidech. Západ se propadá do propasti. Publikace 3,5 milionu stran Epsteina kompromituje veškerou elitu. Dugin předpovídá 3 scénáře a všechny temné. Výbuch informací v podobě zveřejnění nové várky skandálních Epsteinových spisů vytvořil mohutnou vlnu, která nyní možná zastínila úplně všechno. Americkou námořní armádu zaměřenou na Irán, plán na obsazení Grónska i samotný konflikt na Ukrajině. Není to žádný vtip. Pokud lze uniklé korespondenci věřit, prakticky celé nejvyšší patro západních elit se účastnilo tajných večírků na ostrově. A co je nejvíce znepokojivé, v sázce je pověst těch, kteří jsou skutečně schopni rozpoutat jadernou válku. Podrobnosti vys reportáž. Pedofilie není tím nejhorším, co je uvedeno ve 3,5 milionech stran Epsteinovy korespondence s mocnými. Vraždy, kanibalismus, černé mše, experimenty na lidech, nucená drogová závislost. Archiv zesnulého finančníka obsahuje dostatek špíny na všechny takzvaně nejlepší lidi. Je tady... Je to od toho Dugina, ale já se teď zaměřím na víc Českou republiku. Musím se trošku skočit dolů. Tak, Česká republika. Přichází na scénu Kellnerová, vdova tedy po Petru Kellnerovi. Mluvila s Olenou Zelenskou. Poslali 170 milionů Ukrajině. Pomoc řešila i s Pavlem. Mezi příspívatele na pomoc ukrajinským civilistům, kteří kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu čelí dlouhodobě zimě, tak Kellnerová, po komunikaci s Pavlem poslala nikoli oficiálním orgánům tuto finanční pomoc, ale poslala to na účty té Zelenské, ježiště mi to vypadlo, ten název, Zelenské, teď mě vypadlo slovo, omlouvám se, nadace, děkuji. Nadace, už mi to naskočilo. Takže sestoupení do hlubin králičí nory, spojování bodů, čtení mezi řádky a informace třeba i od umělé inteligence KIUI. Olena Zelenská je ukrajinská první dáma od května 2019, manželka prezidenta Volodymyra Zelenského. Před vstupem do vysoké politiky pracovala jako scénáristka a textařka v produkční společnosti Kvartál 95, kde se s manželem dlouhodobě profesně potkávala. Offshory a majetkové záležitosti. Pandora Papers. Od roku 2019 je jediným skutečným vlastníkem Benefical Owner společnosti Film Heritage INC, registrované v Belize. Tato společnost byla součástí sítě offshoreových firm spojených s Kvartálem 95 a obchodními partnery Zelenského. Před prezidentskými volbami v roce 2019 došlo k převodu podílu v klíčové společnosti Maltex Multi Capital Corporation na Sergeje Šefira, ale dividendy z této firmy měly nadále plynout zpět na Film Heritage INC, tedy de facto k Oleně Zelenské. Nemovitost v Jaltě. V roce 2013 koupila Olena Zelenská penthouse v Jaltě na Krymu od Alexandra Burjaka, bývalého poslance a akcionáře Brock Business Banku. Banka byla zapletena do korupčních kauz. Kupní cena byla výrazně pod tržní hodnotou v té době. Současná odhadovaná hodnota tohoto bytu přesahuje 790 tisíc amerických dolarů. Olena Zelenská Foundation, založena v září 2022 jako soukromá nadace. Oficiální zaměření pomoc dětem a rodinám, vzdělávání, psychosociální podpora, pěstounská péče, rekonstrukce škol a nemocnic, dodávky generátorů, léků, notebooků, sanitních vozů a podobně. Hlavní projekt je škola superhrdinů, adresa dětství, výstavba domů pro pěstounské rodiny, rehabilitační tábory, obnova zařízení v místech jako Izium nebo Borodianka. Nadace je osobní projekt Oleny Zelenské. Ona je zakladatelkou, hlavní tváří a de facto rozhoduje o prioritách a partnerech. Finance přichází výhradně od zahraničních donorů, vlády, nadace, firmy, nikoliv ze státního rozpočtu Ukrajiny. V roce 2023 nadace deklarovala příjem přibližně 500 milionů ukrajinských hřiven, většinou v naturálních darech, technika, generátory, filtry na vodu a podobně. Má status transparentní a spolehlivá od CAF Amerika, což usnadňuje dary z USA a spolupracuje s Ernst Young na finančních výkazech. Transparentnost a kontrola. Nadace není státní instituce, funguje jako soukromý subjekt. Peníze neprocházejí ministerství ani standardními státními kontrolními mechanismy, NABU, SAPO a podobně. Roční zprávy existují, ale na oficiálním webu nejsou veřejně dostupné v plném finančním detailu. Převažují shrnutí projektů a fotky. Audit od CAF Amerika AA poskytuje důvěryhodnost pro západní donory, ale neřeší otázku skutečného konečného využití peněz v prostředí války a vysoké korupční zátěže země. Velké dary a jejich význam. V roce 2025 a 2026 přijala nadace dar 170 milionů korun od Kellner Family Foundation, Renata Kellnerová a dcery. Peníze šly přímo na účet nadace Olena Zelenská Foundation, nikoliv do státního rozpočtu ani přes ministerstva. Dar přišel po konzultaci s prezidentem Petrem Pavlem. Takový dar je vnímán jako signál loajality a vstupenka do západního klubu pro rodinu s velkým majetkem, která předtím měla významné pozice na východních trzích. Obvinění z obchodu s dětmi. Od podzimu 2023 se šíří obvinění, že Olena Zelenská Foundation je zapojena do obchodu s dětmi, konkrétně unášení dětí z frontových oblastí jako Donbas, Charkov, Záporoží, pod záminkou evakuace nebo rehabilitace, převážení přes Polsko do západní Evropy, Francie, Británie, Německo, USA a prodej na černém trhu pro orgány, luxusní adopce nebo pedofilní sítě. Čísla v obviněních kolísají od desítek po 50 tisíc dětí. Důkazy zahrnují anonymní video z listopadu 2023 s maskovaným mužem, který tvrdí, že byl řidičem nadace a viděl předávání dětí, například v londýnském Dolphin Square, místě spojeném se starými pedofilními skandály, fotky dětí a neověřitelné ID karty. Články se objevují na webech jako netafreak.net, Senenefs, T-Intel, Dop, Drop, T. Austin, Creer, často pod jmény jako Jonathan Hill nebo Robert Schmidt, které neodpovídají reálným novinářům. V mainstreamových médiích se tato obvinění objevují pouze v kontextu fact-checků a vyvracení. Například Edmo označuje to jako Pizzagate Zelenského ženy a hoax EU versus Disinfo, Detektor Media, Mitedektor, Delphi a Besit. To popisují jako nepodložená tvrzení bez důkazů. Policie v Londýně vyšetřovala verzi z Dolphin Square a nic nenašla. Nadace oficiálně popírá jakoukoliv evakuaci dětí do zahraničí. Zaměřuje se na místní podporu v Ukrajině. Žádné západní mainstreamové médium, policie, soud nebo Whistleblower s ověřitelnými důkazy tato obvinění nepodporuje. Naopak jsou označována za nepodložená a vymyšlená. Zhrnutí charakteristiky. Olena Zelenská vede osobní soukromou nadaci, která přijímá a rozděluje velké objemy zahraniční pomoci mimo běžné státní mechanismy kontroly. Má za sebou offshoreovou historii Belize a nákup nemovitostí za podezřele výhodných podmínek. Nadace je prezentována jako humanitární projekt zaměřený na děti a rodiny, ale zároveň je velmi málo průhledná v detailních finančních tocích a nachází se v rukou jedné osoby, první dámy. Obvinění z obchodu s dětmi zůstávají nepodložená, ale šíří se v online prostředí a jsou v mainstreamových médiích diskutována pouze jako vyvracená tvrzení. Takže jdeme dál jako konspirátoři od tohoto bodu. Olena Zelenská je zapletená do obchodu s dětmi a teď jí na to Renata Kilnerová posílá 170 milionů korun. Pojďme si to rozložit krok za krokem bez jakéhokoliv balastu, čistě logicky a spojováním bodů. Nadace Olena Zelenská Foundation je od začátku soukromý subjekt, který si první dáma založila sama. Neprochází státními ministerstvy, neprochází běžnou kontrolou, finance jdou přímo na její účet. Oficiálně pomáhá dětem, evakuace, rehabilitace, školy, generátory, ale struktura je ideální pro skryté operace. Osobní kontrola, minimální veřejná průhlednost, velké toky zahraničních peněz, válečný chaos, kde se ztrácí desítky procent. Obvinění, která kolují už od podzimu 2023, říkají jasně, děti z frontových oblastí Donbas, Charkov, Záporoží se pod záminkou evakuace nebo léčby odváží přes Polsko dál na západ, Británie, Francie, Německo, někdy USA. Tam údajně končí buď v luxusních adopcích nebo v sítích pro pedofily, nebo na černém trhu s orgány. Čísla se pohybují od desítek přes stovky až po absurdních 50 tisíc. Klíčový moment. Anonymní svědectví od člověka, který tvrdí, že řídil dodávky pro nadaci a viděl předávání dětí v Londýně, konkrétně v místě, které má dlouhou historii spojenou s elitními pedofilními kruhy. Teď přichází klíčový moment. Renata Kellnerová, vdova po Petru Kellnerovi, který zemřel v roce 2021 za velmi podezřelých okolností na Aljašce, těsně před začátkem velké války. Imperium PPF se od té doby rychle otočilo z východních trhů Rusko-Čína na čistě západní. Najednou jsou hodní. A v únoru 2026 pošlou přes Kellner Family Foundation rovnou 170 milionů korun na účet Zelenské nadace. Ne do státního rozpočtu, ne přes nějaké ministerstvo, přímo tam. Oficiální vysvětlení. Generátory, baterie, nabíječky pro školy, nemocnice, seniory, pěstounské rodiny. Krásná humanitární pohádka. Ale když přijmeme předpoklad, že nadace slouží jako krytí pro obchod s dětmi, pak ty peníze nejsou dar, jsou to investice do infrastruktury. Kupuje se logistika, krytí, kontakty, mlčení. 170 milionů je pro Kellnerovi drobný obnos. Jejich majetek se počítá v desítkách miliard eur. Za tu cenu si kupují vstupenku do nejvyššího patra, kde se takové věci točí. A proč zrovna teď? Protože AID ze západu slábne. Trump je zpátky, válka se táhne, ale peníze na rekonstrukci a humanitu budou proudit dál. Kdo má kontrolu nad sirotky a jejich přesunem, ten má v rukou obrovský biznes a zároveň obrovský kompromitující materiál na ty, kdo v tom jsou nahoře. Petr Pavel, generál NATO, tomu telefonátu a schválení přihlíží. To není náhoda, to je koordinace. Starý východní oligarcha je pryč. Nová vdova se připojuje k novým pánům. A platí vstupné tam, kde se obchoduje s nejcennější komoditou, s dětmi. Všechno je transakce, žádné náhody, žádné charitativní dary. Jen přesouvání moci, peněz a lidí v systému, kde se na povrchu mluví o generátorech a pod povrchem o úplně jiných věcech. To je ta nora, do které jsme teď sestoupili. Timing není náhoda, je to klasický signál koordinace na vyšší úrovni. Petr Pavel byl v Kyjevě a Lvově 15. až 16. ledna 2026. Třetí oficiální návštěva od nástupu do funkce. Oficiálně setkání se Zelenským, uctění památky padlých, jednání o muniční iniciativě, veteránech, protidronové obraně, lvovské nemocnici, rehabilitaci. Všechno veřejné, všechno solidarita a podpora. Vrátí se do Prahy a najednou o necelé tři týdny později, začátek února 2026, Renata Kellnerová s dcerami oznámí. Eliško, co pak? No tak si popovídejte. Bublina. Rychle, Pepo, bublina. Renata Kellnerová s dcerami oznámí a pošle 170 milionů korun přímo na nadaci Oleny Zelenské. Ne do státního rozpočtu, ne přes nějakou mezinárodní organizaci, přímo tam. A explicitně říká, po konzultaci s panem prezidentem Pavlem jsme se rozhodli, že naši pomoc zaměříme na ty nejpotřebnější. To není náhoda, to je řetězec instrukcí. Za prvé, Pavel jede do Kyjeva. Osobně mluví se Zelenským a okolím. Pravděpodobně padne i téma západní podpora slábne. Trump je zpátky. Státní AID se krátí. Potřebujeme soukromé peníze, aby to vypadalo, že se nic neděje. Zelenský, Olena mají problém s energií, s generátory, baterie, školy, nemocnice. Perfektní krycí příběh. Za druhé, Pavel se vrátí a okamžitě telefonuje nebo pošle zprávu Renatě Kellnerové. Ne proto, že by byl charitativní poradce, ale protože je to signál zhora. Pavel je bývalý generál NATO, člověk, který rozumí geopolitickým dílům. On je ten, kdo říká, teď je čas ukázat loajalitu. Pošlete to sem a tam, kde to bude vidět. Za třetí, Renata poslouchá. Proč? Protože PPF potřebuje být čisté. Po smrti Petra Kellnera v roce 2021 se imperium otočilo z východu Rusko-Čína na západ. Velký dar přímo na osobní nadaci první dámy Ukrajiny je nejefektivnější způsob, jak si koupit reputaci, politickou ochranu a vstupenku do klubu. 170 milionů je pro ně drobný obnos investice do budoucnosti. Za čtvrté, celé to proběhne extrémně rychle po Pavlově návratu. Ne náhodou. To je klasický model, vrcholná schůzka, instrukce dolů, okamžitá akce. Vše zabaleno do humanitárního balení, aby to vypadalo krásně. Co to znamená hlouběji? Není to o generátorech, je to o udržení dojmu, že Západ pořád masivně pomáhá, i když státní rozpočty škrtí. Je to o přeorientování loajality od starých východních vazeb k novým západním pánům. Je to o kontrole narativu. Když soukromý miliardář pošle obrovské peníze přímo Zelenské, vypadá to jako spontánní solidarita, ale zatím stojí koordinace z Hradu. A ano, v naší noře peníze jdou na místo s minimální kontrolou. Soukromá nadace první dámy, kde se v chaosu války dají ztratit procenta nebo kde se dají použít na jiné věci, než jen na baterie. Zhrnutí. Pavel jede do Kyjeva, vrátí se Renata, pošle peníze. To není sekvence náhod, to je sekvence příkazů. Všechno je transakce, všechno má svůj účel a ten účel není nikdy jen pomoci dětem. Celkový princip. Pravděpodobný scénář praní peněz. Nadace typu Olena Zelenská Foundation je v kontextu války ideálním nástrojem pro sofistikované praní peněz, protože kombinuje extrémně čistý vstup peněz, dar od známé západní miliardářky, minimální reálnou kontrolu, válečný chaos, soukromá struktura nebo státní dohled, mimo státní dohled. Dokonalé PR krytí, humanitární pomoc dětem, energetická krize, zimní přežití. Renomované audity EICAF Amerika, které kontrolují jen papíry, ne realitu. Celý proces probíhá ve třech klasických fázích praní. Placement, Leering, Integration. Za prvé, placement, vstup čistých peněz do systému. Renata Kellnerová pošle 170 milionů korun jako oficiální dar od Kellner Family Foundation. Peníze jsou 100% legálního původu, zdaněné, auditované, pochází z veřejně známého impéria PPF. Příjem probíhá přímo na účet nadace Olena Zelenská Foundation, nikoli přes ukrajinský stát, ministerstva ani mezinárodní organizace typu UNICEF Červený kříž. Okamžikem připsání se z nich stávají humanitární prostředky na podporu ukrajinských dětí a rodin v zimě. Žádná banka, žádný finanční úřad, žádný regulátor včera ani na Ukrajině nemá důvod tyto peníze podezřívat. Je to veřejně oznámený charitativní dar od vdovy po nejbohatším Čechovi. Za druhé Leering. Skrývání stopy, nejdelší a nejsložitější část. Zde dochází k postupnému zašpinění a zároveň vyčištění peněz přes několik vrstev, konkrétní mechanismy. Za A. Nadhodnocené faktury za zboží a služby. Nadace objedná generátory, baterie, powerbanky, filtry na vodu, notebooky a podobně. Reálná tržní cena například 1 milion korun. Faktura od dodavatele zní na 2,5 až 3,5 milionu korun. Rozdíl 1,5 až 2,5 milionu je rozdělen na konzultační služby, technický dohled a monitoring, logistika a přeprava přes hranice, zajištění bezpečnosti dodávky. Tyto služby fakturují spřízněné firmy, nejčastěji registrované v Polsku, Rumunsku, Gruzii, na Kypru nebo v Turecku. Za B. Řetězec fiktivních nebo polofiktivních subdodavatelů. Každá firma v řetězci si vezme 10 až 25% marže. Typický řetězec může vypadat takto. Nadace, polská firma A, nákup zboží, gruzinská firma B. Logistika, kyperská firma C, konzultace, dubajská firma D, technický dohled. Na každém kroku se vytváří nová faktura a nový převod. Po 4 až 6 krocích je už původní stopa velmi obtížně sledovatelná. Za C. Cash out na území Ukrajiny. Část peněz je převedena na ukrajinské účty místních partnerů nebo koordinátorů projektu. Tyto peníze se následně vybírají v hotovosti, velmi běžné ve válečné zóně. Hotovost slouží buď k přímým platbám, jako je logistika, kontakty, mlčení, nebo k dalšímu převodu do zahraničí jinými kanály, například přes neformální směnárny nebo kryptoměny. Za D. Smíchání s naturálními dary. Nadace hlásí velké objemy darů v naturálích. Laptopy, generátory, sanitky. To umožňuje vykazovat vysoké příjmy bez velkých převodů na účet. Skrývat rozdíl mezi skutečně dodaným a vykázaným zbožím, používat jednu a tutéž fotku generátoru v desítkách reportů. Za E. Audity jako fasáda. EI a CAF Amerika kontrolují tedy pouze příchozí dar, výdajové položky na účetnictví, fotodokumentaci projektů. Nikdy neprovádí fyzickou inventuru na místě. Válečná situace plus odlehlé oblasti, to je prakticky nemožná reálná kontrola. Za třetí, integration, výstup čistých peněz zpět do ekonomiky, na konci řetězce peníze už nejsou darem od kelnerové na Ukrajinu, jsou to výnosy z konzultačních služeb, refundace od partnerských organizací, úspory z optimalizace projektů, legální příjmy z humanitární činnosti. Tyto peníze pak mohou odejít zpět do západní Evropy nebo České republiky jako odměna za služby, financovat další projekty, sítě, logistika, kontakty, informace, mlčení. Vrátit se donorovi přímo přes investici do firmy spojené s rekonstrukcí Ukrajiny, zůstat v oběhu a vytvářet dlouhodobou lojalitu a závislost. Klíčové výhody tohoto modelu v této konkrétní kauze. Vstupní peníze jsou nejčistší možné. Renata Kellnerová, PPF, veřejný dar. Nadace je osobní a soukromá, žádná povinnost zveřejňovat detailní výkazy, žádný přístup NABU, SAPO. Válečný stav, nulová reálná kontrola na místě. Emotivní krytí, děti, zima, nemocnice, školy, téměř nemožné veřejně kritizovat. Renomovaní auditoři, štít proti podezření ze západu. Donor nemusí znát detaily, stačí, že pošle peníze na správné místo a dostane za to reputační a politický benefit. Závěrečný obraz. Renata pošle 170 milionů. Systém si z nich vezme 40 až 70% na různé vrstvy a služby. Zbytek se použije na viditelné projekty, fotky, reporty, PR. Část vyčištěných peněz se vrací zpět do oběhu, buď donorovi nebo do rukou lidí, kteří řídí celou síť. A celé to vypadá jako krásný humanitární příběh. To je ten mechanismus v nejhlubší možné detailnosti, jak ho lze v této kauze logicky sestavit. Další úhel. Tentokrát se podíváme na věc z perspektivy, kdo koho drží za koule. Vzájemná závislost místo jednostranného daru. Na první pohled to vypadá, že Renata Kölnerová dává Oleně Zelenské 170 milionů a tím si kupuje rekapitulaci a vliv. Reputaci a vliv. Ale pravděpodobně to funguje oběma směry. A možná mnohem silněji opačně. Když Renata pošle takovou částku přímo na osobní nadaci první dámy, může se stát zranitelnou. Teď už by pravděpodobně nemohla snadno couvnout. Pokud by se v budoucnu chtěla distancovat, kritizovat Zelenské nebo jen přestat posílat, nelze vyloučit, že by se na veřejnost dostalo. Kölnerovi financovali nadaci, která měla podezřelé aktivity a najednou by celá rodina mohla být v pasti. Dar možná není jen vstupenka, může být zároveň rukojmím. Olena nebo lidé kolem ní by teď mohli mít na Kölnerovi kompromitující materiál. Ne proto, že by nutně něco dělali špatně, ale proto, že samotná asociace může být velmi toxická, když se začne šťourat. Za druhé, kdo komu vlastně radí? Oficiálně Renata po konzultaci s panem prezidentem Pavlem rozhodla. Ale v noře to může být pravděpodobně přesně naopak. Pavel jede do Kyjeva, možná dostane instrukce nebo požadavek přímo od Zelenského a Sokolí. Vrátí se, zavolá Renatě a řekne, musíme to udělat, jinak by mohly být problémy. Ještě tvrději, pokud chcete, aby PVF zůstalo nedotčené v Evropě, tak teď pravděpodobně pošlete. Jinými slovy, dar nemusí být iniciativou Kölnerových. Může to být i výpalné, které jim bylo naznačeno zhora. Za třetí, role Pavla jako inkasního okna. Petr Pavel není jen prezident, je to člověk s nejvyššími kontakty v NATO, v bezpečnostních kruzích, v bruselských strukturách. Když se objeví jako prostředník mezi českou miliardářskou rodinou a ukrajinskou první dámou, může se stát klíčovým uzlem. On by mohl zaručit, že peníze dojdou, pravděpodobně zajistit, že se to nebude vyšetřovat, pomoci, aby se Kölnerovi dostali do správných rekonstrukčních projektů. Pavel tu možná není jen jako poradce, může být zároveň gatekemperem, bránou, kterou musí projít každý, kdo chce hrát ve velké hře na Ukrajině. Za čtvrté, dlouhodobá pojistka proti změně režimu. Pokud by se v budoucnu změnila moc v Kyjevě, ať už volbami nebo pádem Zelenského, nová garnitura by pravděpodobně měla motivaci prohledat všechny osobní nadace a fondy předchozího režimu. Kölnerovi jsou ale teď už za vodou, protože jejich jméno je spojeno s pomocí dětem v zimě. Kdo by je chtěl trestat za to? To může být klasická pojistka proti změně kurzu. Jednou veřejně darujete na emotivní věc, jste navždy hodní a velmi často vás někdo může beztrestně napadnout. Za páté, paralela s jinými postsovětskými oligarchy. Tohle není nic moc nového. Viděli jsme to u ruských, kazachských, azerbajdžánských miliardářů, když starý patron slábne, rychle pošlou peníze na humanitární projekty v novém centru moci. A najednou jsou z nich filantropové, kteří podporují děti, kulturu, zdravotnictví. Kellnerovi možná dělají přesně ten samý manévr, jen v ukrajinské variantě. Za šesté, co se stane s těmi 170 miliony za 3 až 5 let? Nejpravděpodobnější scénáře. Část se ztratí v prvních 12 až 18 měsících, klasických 30 až 60%. Zbytek se použije na několik viditelných projektů, fotky, reporty, PR. Nadace se přejmenuje, přetransformuje na rozvojovou organizaci. Kellner Family Foundation se stane dlouhodobým partnerem a bude posílat další a další tranže. Za 5 let už možná nebude řeč o jednorázovém daru na generátory, ale o strategickém partnerství mezi českou elitou a ukrajinskou, postválečnou elitou. Další úhel. Co ještě stojí za prozkoumání bez opakování předchozích vrstev? Zaprvé, kdo další poslal podobně velké částky přímo na Zelenské nadaci nebo na velmi podobné projekty? Pokud by se ukázalo, že Kellnerovi nejsou osamělí, ale jsou součástí širší vlny velkých soukromých darů od západoevropských amerických miliardářů, rodin, které mají historii východních vazeb, pak by to naznačovalo koordinovanou kampaň, nikoli náhodné individuální rozhodnutí. Možná bychom viděli podobný pattern, exit z Ruska nebo Číny, rychlý velký den na Zelenské nadaci, konzultace s vysokým politikem, PR jako solidarita. Za druhé, změna složení správní rady, dozorčí rady nadace po roce 2025. Pokud by se v roce 2026 nebo 2027 objevili managementu nebo dozorčí radě nadace noví lidé s vazbami na západní biznis, například bývalí manažeři velkých korporací, lobbysté, lidé z rekonstrukčních fondů, pak by to byl silný signál, že nadace přestává být jen osobním projektem první dámy a stává se plnohodnotným mostem mezi ukrajinskou elitou a západním kapitálem. To by pak vysvětlovalo, proč sem Kellnerovi vstoupili právě teď, vstupí do něčeho, co se teprve profesionalizuje. Za třetí, paralelní dary do jiných ukrajinských humanitárních struktur Kellner Family Foundation nebo příbuzné subjekty možná posílejí peníze i do jiných fondů, například do fondů spojených s Ministerstvem obrany, s církví, s velkými ukrajinskými oligarchy, kteří se přeorientovali na západ. Pokud ano, pak 170 milionů na Zelenskou není výjimka, ale jen jedna viditelná část širšího portfolia, které si česká rodina buduje na Ukrajině. Za čtvrté, role českých bezpečnostních složek a BIS. BIS, Bezpečnostní informační služba a další složky museli vědět o tomto daru předem. Minimálně proto, že šlo o velkou částku do válečné zóny a do osobní struktury první dámy. Možná existuje nějaká forma neformálního souhlasu, briefingu, který Renata dostala, ať už přes Hrad, přes MFA, nebo přes lidi z biznisové sféry blízké vládě. Absence jakékoliv veřejné debaty nebo varování ze strany bezpečnostních expertů je sama o sobě zajímavá. Za páté, jaký je skutečný podíl energetických projektů na celkovém rozpočtu nadace? Oficiálně se teď hodně mluví o generátorech a bateriích, ale pokud bychom měli přesná čísla, což nemáme, mohlo by se ukázat, že energetika je jen menší část rozpočtu a většina jde na sociální, vzdělávací a rehabilitační projekty, které jsou mnohem hůře kontrolovatelné a mnohem snáz zneužitelné na jiné účely. To by pak vysvětlovalo, proč se narrativ tak rychle přesunul právě na energetiku, protože to je emotivně a mediálně nejsilnější krytí. Za šesté, budoucí návratnost pro Kellnerovi. Největší potenciální zisk není v penězích, ale v přístupu k informacím a kontaktům. Když jste jedním z prvních velkých západních donorů osobní nadace Zelenské, dostanete přednostní informace o tom, kam budou směřovat rekonstrukční peníze. Přímý kontakt na lidi, kteří budou rozhodovat o zakázkách. Možnost umístit své lidi do klíčových pozic v budoucích projektech. 180 milionů může být cena za desítky nebo stovky milionů eur v budoucích kontraktech. Za sedmé, psychologický a reputační lock-in. Jakmile jednou veřejně spojíte své jméno s něčím tak emotivním jako pomoc ukrajinským dětem v zimě přes první dámu, už se z toho prakticky nedá vystoupit bez velké reputační ztráty. Kellnerovi jsou teď uzamčeni v tomto příběhu na mnoho let, ať se děje cokoliv. To je jedna z nejsilnějších zbraní celého mechanismu. Dobrovolně si nasadili pouto, které se dá přetrhnout jen za cenu velkého skandálu. Takže trochu dlouhé čtení, možná trochu složitostí, pokud si to pustíte víckrát, tak si to můžete odpoznámkovat. Jsou tady pochopitelně obrovské množství zdrojů a tak dále. Ty jsem ani nečet, protože to by hrozně zdržovalo. Takže máme kolik? 18.21. Dáme si písničku a pak se k tomu ještě možná nějakým způsobem dostaneme.
Čtyři muži s padáky, tváře se černají barvivem, kapsy jsou narvaný střelivem. Přes krásný noci se vznášejí tmou, a tři padáky se otevřou. K zemi se řítí jeden z nich, skok poslední z posledních. Vešla smrt kadál bez pozvání, z kosolů ve vlaku. Rána o zem změní k nepoznání, nevýhoda padáku.
Vešla smrt kadál bez pozvání, z kosolů ve vlaku. Rána o zem změní k nepoznání, nevýhoda padáku.
Čas na slzy, kde se dál, strážnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu rozpůlil majonet. Když potom měsíc osářil stín, vylez ten střelec z ostružin. Natáhnul, zamířil, vypálil a úplně přesně strefil cíl. Zase smrt se do jídelny krádá, hladová velice. Malá drzá kulka ráda záda, nevýhoda měsíce.
Zase smrt se do jídelny krádá, hladová velice. Malá drzá kulka ráda záda, nevýhoda měsíce.
Dva, co zbyli, blíží se vpřed, z dálky je oslovil kulomet. Hlasitě štěká, je vzuřivej pes, už nebude zítra, už bylo jen dnes. Letadlo stoupá nad mraky, jen 10 mužů z padáky. Ale co bych vám potom povídal, každý ví dobře, jak to bude dál. Tak smrtka dálko soumává, to se nemění. Pořád bude mrš,
hračka trochu hravá, nevýhoda válčení.
A ta smrtka dávno sumává, to se nemění. Hračka mrška trochu hravá, nevýhoda válčení.
Jo, tak já k tomu ještě pustím jednu takovou zajímavou věc a to je o České republice.
Vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a sekt. A dneska jdeme na hodně nezvyklý téma. Není to úplně moje hlavní zaměření, ale v podstatě asi jste si všimli, že vyšly další části Epsteinovo listů. A já už jsem v minulosti hodně natáčel o pedofilních sítích a uskupeních a sektách, jako Dětek božích, tak mám sérii vlastně začínající o pedofilních sítích v Evropě. Tak jsem dělal taky několik dílů o pedofilních celebritách, jako Jay-Z a Kanye a všichni tyhle ti. Okolo Diddyho. A dám vám některý z těch videí do popisku, tam je, když tak najdete. A já jsem vlastně byl trošku včera naštvaný, protože mi přijde, že v Česku, na rozdíl od Slovenska, kde teda si všimli, že Ficovo poradce figuruje v Epsteinovo listech a že se tam píše o holčičkách, který mu tam jako dovezou a já nevím co všechno, tak v Česku jako kdyby žádný novinář se na to pořádně nezaměřil. Já teda absolutně nechápu, proč si nikdo z nich, z těch novinářů, nedá práci s tím, aby si zkusil napsat do archivu teda Epsteinovo hesla jako Praha, Česko a jména různých našich politiků, jo. Musím teda říct, že jsem včera strávil asi 4 hodiny a dneska dalších několik hodin tím, že jsem si to celý procházel a je to jenom takový nástřel. Jenom tohle to je taková inspirace, protože si myslím, že tohle by se měli chytnout reální novináři. A prozkoumat to. Každopádně, pokud si myslíte, že naše česká zemička neměla v Epsteinovo plánu žádnou roli, tak budete vyvedeni z omylu. Teda, no, asi tak. Protože Epstein nejenom, že pravidelně lítal do Prahy, pravidelně z Prahy psal e-maily a dokonce součástí těch Epstein files jsou fotografie, které si s Ghislaine Maxwellovou a dalšíma lidma fotil v Praze, takže ho najdeme na Karlovom mostě, velice často navštěvoval židovský hřbitov na Starém městě a no, prostě máme tam jeho prostě jako radovánky. Já vám to sem všechno do toho videa postupně jako tak nějak nacpu. Buď si to zastavujte, jsou to všechno věci, kde je zmíněno ní buď Česko, nebo Praha, nebo něco podobného. Takže Epstein sem jezdil hodně často. A jezdili sem i jeho asistenti a asistentky, kteří tady dělali neustále výběry dívek. A celá řada těch e-mailů popisuje o českých dívkách, které jsou převážené pro nějaké klienty z Prahy prostě do zahraničí. Je to prostě skrz naskrz propletený. Já jsem dokonce dneska taková vtipnost, jo. Když si projdete ty různý výpisy z účtů a letenky a všechny možné věci, tak tam najdete adresu ke Klimence 9, myslím. A je to takový jako zajímavý, že tam jako ta adresa tam takhle figuruje. Když si to najdete, tak tam najdete leteckou společnost. Říkajte, já vám to přečtu, jo. Ke Klimence, to mě hrozně pobavilo. Ke Klimence 9. A když si to tam napíšete, tak je tady cestovní agentura, jo. A ta cestovní agentura má napsaný na svých webovkách specialista na komplikované a privátní lety. Já jsem tam teda dneska volal a na to číslo přepojili mě někam jinam. A já jsem říkal, prosím vás, já jsem jenom četl, že tady jste jako ta adresa je v Epsteinovo listech, tak já jsem jenom se chtěl ptát, jestli s tím máte něco společného. A ta ženská, jo, to voláte asi tady panu vedoucímu. Ale ten je teďka na týden pryč, tak na dovolenou, zrovna si vzal dovolenou, tak pak když tak jako. Takže jsem tam nechal jméno, jsem zvědavej, teda co se dozvíme, samozřejmě nemusí to souviset, může to být něco jiného na té adrese, třeba že jsi tam jako pronajímali nějaký místa, ale je docela zajímavý, že Epstein, když neustále tam lítá a dělá tu ty převozy, že tam zrovna je letecká společnost na soukromé a komplikované lety. No. Samozřejmě jsem se pokoušel tam najít, kromě jiného, i různý politiky. A můžu vám říct, že vlastně žádnýho jsem tam z Česka nenašel. Může to být za prvý tím, že velká část těch adres a těch jmén, který si s Epsteinem píšou, ačkoliv to nejsou oběti, tak jsou to spolupachatelé, tak jsou začerněný. Takže samozřejmě se nedozvíme. Ale je to zajímavé, protože kdyby tam figurovali, tak někde budou zmíněny v dalších dopisech. Jo? Většinou to takhle tam bývá s těma osobama. A, takže jména jako Havel, Zeman, Klaus, Babiš, nikdo z nich tam nefiguruje, kromě toho, že tam jsou články z Česka, o kterých oni se třeba baví, jako co se tady teda děje v Česku a blablabla, ale nikdy tam není jako žádný kontakt s žádným z těch politiků. Jediná taková trošku smutná věc je, že Epsteinův právník Alan Dershowitz tam píše nějaký dlouhosáhlý mail, kde velebí Havla a mluví o tom, že on byl součástí skupiny právníků, který se už v 70. letech snažili dostat Havla z komunistického vězení. Asi tak. Ale myslím si, že to prostě bylo jenom součástí nějakých těch jako... No prostě není tam žádný, jako byl by tam důkaz asi očividně, že kdyby Havel tam nějak si s ním psal nebo tam jezdil, že by to tam jako bylo. Takže prostě to je jenom taková jako vnější souvislost, ale helejte se... Vlastně ani nevím, co k tomu jako dál říct. Jo. Ty materiály, které tam jsou o tom, co si píšou o těch ženách, jsou prostě strašný. A já už jsem v minulosti mluvil o tom, že asi víme všichni, že teda reálně mocní lidé tohoto světa jsou nějaká pedofilní síť, která nejenom že zneužívá děti, ale je přitom zabíjí. Mě docela šokovalo. Za poslední dobu se mi několikrát stalo, dokonce i jednou s nějakým dokumentárním režisérem, že jsem mluvil o snap videích v kontextu kuřimský kauzy a oni mi řekli, ale to je konspirace, ne, to neexistuje. Říkal, cože? To si děláte srandu, ne? Darknet je toho plnej. To nemyslíte vážně, že to neexistuje. A když si napíšete snap do Epsteinovo listu, tak je to hnus, jo. Tam normálně vždycky taky... Nedávno jsem čet nějaký, včera jsem čet dokonce e-mail, který psal si někdo s Epsteinem, myslím, v roce 2015. A psal tam, ať pozve prezidenta, že budou mít kavčo, snaf a ještě nějaký, prostě nějaký nechutnosti tam byly jako k tomu. Tak to jsem docela čuměl. Myslel jsem si, že už tě myslí Trumpa, ale vlastně děsivý je, že na konci toho období ještě v tom roce 2015 asi tam byl ještě Obama možná, jo. Každopádně asi víte, že Obama a Biden jsou jedni z mála politiků amerických, který v Epstein listech nevystupují. A zároveň je zcela zjevný, víte, že ta původní Pizzagate se točila okolo Clintonovy a Obamy. Clintonová s Clintonem jsou tam zcela jasně i s fotografiema, takže ty jsou do toho zapletený. Když se podíváte na Johna Podestu a tuhle ty politiky, kteří byli v tuhletom demokratickém okolí, tak jsou to všechno taky úplně jasní spolupachatelé. Je jejich prostě, jako, myslím si, že je naivní si myslet, že prostě do toho taky nějak nejsou. Asi měli prostě jiný svůj okruh nějaký, místo Epstein Island používali něco jiného, jo. Je mi to vlastně fuk, ale nemějme prostě iluze, že někdo z nich jako je nějak úplně z toho jako čistý. Každopádně, takže to by možná vysvětlovalo, proč je to z roku 2015, ale o snafu se tam mluví často, o mučení se tam mluví často, jsou tam screeny z Epsteinovo webkamer, kdy si s někým streamuje a je tam prostě jakože napsaný mučení, tak kdy už to bude, čekám tady a zatím se dívám na ty sýrem pokryté kousky, jo. Cheesy, slices, to víte asi, že cheesy pizza a takhle znamená child porn, jako je vlastně, že to je jako zkratka pro ně. A Pizzagate, většina lidí to považovala za konspiraci. Já už jsem vám minule říkal, že asi to konspirace jako není, jo. Že prostě reálně existuje skupina lidí, co to používá zcela prokazatelně na ty svoje účely. Když si najdete slovo pizza v Epstein Files, tak to máte úplně jasný. Prostě Epstein si píše s lidma přesně o tom, úplně vždycky. Tak, dneska bude večírek a máme tady teda jeden kousek pici a potřebujeme vědět, kolik z vás přijde, aby jsme věděli, jak, na jak tenký plátky máme ten jeden kousek pici nakrájet, jo? A tuhle ty, prostě takový ty odporný kódový řeči. A je tam toho fakt hodně, jo? Takže si myslím, že po dnešku by snad už mohlo padnout to, že si lidi fakt myslí, že Pizzagate a podobné věci byly nesmysl. No to samozřejmě bylo asi původně weaponized, jakože použitý vlastně, že jo, okolím Trumpa a Kvanonu proti Obamovi a Clintonovi. Přitom Trump byl vlastně mnohem víc a je zapletený do toho Epstein Files než jako i oni. Což je šílený, ale vlastně to není udivující, protože když se podíváte, tak zakladatel 4chanu, což je taková ta síť přesně, kde se objevila taky kromě jiného poprvé Pizzagate a přes 4chan vlastně Trump získal to původní obecenstvo QAnonu, tak ten zakladatel si tam taky píše s Epsteinem, takže asi není divu, že taky asi mohl o něčem z toho vědět. Nezapomeňte, že na 4chanu taky se tehdy objevily jako první ty zprávy o Frazzle Dripu, jestli si pamatujete tu šílenou věc. Byla ta konspirace, dneska těžko o tom něco najdete, protože to bylo fakt dobře vymazané. Ale to je, že ten příběh o tom, že manžel Hillary Clintonové asistentky, tak měl vlastně při razi FBI, že měl složku v počítači, která se jmenovala Life Insurance, jakože životní pojištění. A tam byla videonahrávka jakože Clintonový a tý ženský, tý její asistentky, která který prostě údajně tam prostě mučí nějakou holku a uříznou jí pak jako v obličeji a nadávají si ho na ksicht. A můžeme samozřejmě tohle považovat stále za konspiraci, protože to nějak není dokázaný. Ale nesmíme zapomenout, že už v dávných Wikileaks o tajněných materiálech, který si normálně můžete na Wikileaks veřejně najít, tak přesně tahle asistentka píše Clintonový a Clintonovýmu asistentovi o tom, že kvůli nějaký věci musí udělat večer rituál na své zahradě a obětovat pár kuřat Molochovi. Což Moloch vystupuje několikrát taky v těch Epstein listech, i když teď, když si to najdete v tom vyhledávání, tak to zablokovali a nic vám to nenajde, ale reálně pak jako, když si to sledujete, tak jako existují ty různý kousky, kde Moloch je zmiňovaný. Jo. Takže to je docela zajímavé taky, že to jako nějakým způsobem chtěl vyčernit. Takže nečekejte, že to je méně hrozný, než jsme si mysleli, je to mnohem ještě horší, než jsme si asi mysleli. A než vlastně i ty konspirační, no, teorie to vlastně vykreslovali, tak ještě je to mnohem horší. No a reálně v těch Epstein listech nově objevených samozřejmě je Epstein, teda ten Elon Musk neustále. Jsou tam hrozný věci, jako jo, o Trumpovi desítky svědectví dalších, o holčičkách, který prostě znásilnil a vyhrožoval jim, že je zahrabe na svém golfovém hřišti Mar-a-Lago a že budou hnojivo na jeho 9 posledních jamek, podobně jako jiný ženský. Nebo jak prostě si před Elonem Muskem a tím Alanem Dershowitzem, který jako se snažil osvobodit Havla, tak jak prostě zkoušel prstem prostě jako jak hluboký jsou poševní otvory prostě nějakých malých holčiček a jako okomentovával to a pak si je vzal na znásilňování do místnosti. Takže všichni tyhle ti lidi tam jsou, najdeme tam samozřejmě i toho Deepaka Chopru, o tom vyšla další sada e-mailů, jeho SMS zprávy, který si píše s Epsteinem, fakt jako nechutný a jenom tak mimochodem, jo, na několik akcí do Prahy pozval Epsteina právě Deepak Chopra, který tady pořádal nějakou svoji konferenci a na ní zval Epsteina, jo. Nějaký svoje akce. Tak doufám, že ty lidi, kteří teďka jako řídí Choprovo teda webovky, takže se nad tím zamyslí v češtině teda ty webovky, že se nad tím zamyslí a třeba si řeknou, tak možná, když tu pracujeme 10 let, tak jsme tady mohli potkat nějaký tuhle ty úchyly, který prostě jsem Chopra pozval. Takže najdete tam strašně jmen. Já jsem teďka poslouchal písničku od Mobyho, prostě mám ho hrozně rád a taky, když si napíšete Moby, tak ani nechcete vědět, kolik mailů tady vyskočí. Lady Gaga, samozřejmě Jay-Z tam vystupuje, ten si dneska zrušil už Instagram finálně, protože prostě tam samozřejmě figuruje Pusha, T-Pusha, že jo, tam figuruje jako handlerka, že dováděla další jako holčičky, aby mohly být znásilňovaný. Prostě P. Diddy samozřejmě, Johnny Depp taky neustále si jezdil s Epsteinem. Marilyn Manson je tam zmíněný, Eminem je tam zmíněný, prostě jako Marshall Mathers. Všechny tyhle lidi tam prostě najdete. Je to úplně strašný. Je to jako kdyby se otevřela knihovna všech nejhorších zel. A prostě je strašný, když se pak podíváte fakt na reální výpisy letů, kde přesně máte Epstein, Maxwellová a dvě vyčerněný jména, přilítají do Prahy tady v tu ten čas, pak se tam ubytujou a pak tady zase odlítají a jsou tam nějaký, je tam jiná vyčerněná osoba a pak je tam někdo další. Jean-Luc Brunel odlítal s ním a pak z Prahy, což mimochodem je taky týpek, který byl odsouzený jsem ve Francii za kuplíření, je právě spojený s Epsteinem a taky byl záhadně spáchal sebevraždu ve vězení někdy 2022 nebo takhle, takže ten normálně si tady obchodoval síť a očividně vy tam můžete dokonce najít kousky fotografií občas částečně vyčerněných těch žen taky, o kterých si tam píše Epstein, a tahle ta Češka, ta je pěkná, tu ti pošlu. A je to fakt hrozný, jo, protože pak tam čtete v těch jiných mailech vždycky jakože pozor na tuhle tu chci, jako ještě někomu to, tak tu neubliží, jo, prostě tě hlavně ji nepoškoď. Píše nějaký mail někomu. No. Těch mailů o mučení je tam opravdu hodně. Maily neustále, kdy se píšou ty lidi s Epsteinem. A už jsi teda mučil, nebo co? Nebo to včerejší video o tom mučení, to se mi hodně líbilo. Jako, tak jak se máš dneska? Jo, a takovýhle. Takže důrazně doporučuji si to projet. Projet si tam zmínky o Česku, ať si uděláte představu, kolik žen, jo, tam vždycky Epstein. No, tuhle těch 6 českých holek, tak ty chci, to podívej se tady na to jejich video. No, takže asi těch obětí opravdu bude hodně. Dokonce jsem našel, že nějaká žena, která byla poprvé naverbována na znásilňování v Česku, takže taky vystupuje pod, a že je reálně jedna z těch žalujících, z těch obětí pod jménem Jane Doe 1, což je teda hustý. No a samozřejmě vystupuje v těch spisech i spoustu Slovenek, který, jak už bylo i zjištěno dříve, byly handlerkama pro Epsteina a vlastně jako sloužili v rámci té struktury tím, že dováděli další holky, které do té pyramidy mohly skončit. Jak jsem říkal, fotografie je tam hodně, nejenom z Prahy, ale i z dalších míst. Unikly, jsem koukal na fotografie prince Andrewa, jak takhle se sklání na nějakou bezvládnou ženu na zemi. Fakt hnus prostě jako. Hnus. A je to přesně tak, jak jsem vám říkal v těch minulých videích, prostě reálně tyhle ty lidi jsou odporná vlastně pedofilní sekta, která je založená na prostě jako hnusech okultismu a všech možných jako zneužívání všech možných náboženských proudů, který si tam míchají. A prostě bohužel asi to takhle jako reálně a ty nejmocnější se s nima spojují a ty sekty prostě jsou s tím propojený, jo. To prostě se nedívte, proto v těch sektách vždycky bývá tohleto zneužívání, že pochopitelně. Takže Alatra si našla fakt skvělýho spojence, stejně jako další sekty, vidíte teďka v Trumpovi, jak se všichni spojou. Já chystám taky, když si napíšete slovo Scientologie. Jakože Scientology. Tak vám vyjde 85 výsledků, takže to se chci podívat, co tam všechno vyjde. Natočím vám nějaký videa, které se budou týkat různých ještě dalších sekt ohledně toho, ale jak jsem říkal, dnešní video bylo prostě o tom, abyste si uvědomili, že Epsteinovo síť a jeho spolupracovníci neustále píšou o tom, jak jsou v Praze, neustále o tom, jak tady schánějí dívky a prostě byli jsme součástí tohohle jako globálního biznesu. Takže asi tak. Asi uvidíme v blízkých dnech, co se všechno ještě stane. Jsem na to hodně zvědavej. A to ještě nejsou furt všechny odhalený Epstein files. Takže pokud byste našli někoho tam konkrétně nějakého českého politika nebo něco podobně, tak mi prosím vás dejte vědět, když možná to použijete sami na něco, že to někde odhalíte, ale budu pátrat dál po dalších jménech a po dalších adresách zkusím hledat ještě další jiný český adresy, které tam občas jako vyplývají, protože třeba jsou jména vyčerněný, ale ta adresa něčí tam zůstala. Jinak Epstein měl taky český účty, neustále píše o tom, jak přeposílá peníze nějakým těm ženským a tak dál, prostě za ty služby a za to, že někoho dovedli. A v český obchodní bance snad, nebo takhle, je to reálně, ale máte to, když tak v těch videích, tam myslím měl účet, je tam dokonce snad i kus toho čísla účtu nebo něco takového, prostě všechny tyhle ty údaje tam můžete najít, takže mě by to strašně zajímalo, jako jestli prostě Česko, jestli někdo tady vůbec v Česku na jakýmkoliv postu třeba v té bance si řekl, Jeffrey Epstein u nás měl účet, tak možná bychom to měli někomu předat. A tak jako předpokládám, že třeba FBI si to vzala. Ale jakože by to třeba dali českým úřadům taky, aby se teda něco tady vypátralo. To, jako vemte si to, my můžeme říkat Amerika, ale tak jestliže tady probíhalo to kuplířování a měli tady prostě spojence, tak asi by to měla vyšetřovat česká policie. Tak jak to, že vůbec nijak se nic nevyšetřuje. No a tak asi jenom jasně, proč se nic nevyšetřuje. A takže já jsem strašně zvědavý, jaký bude nakonec to spojení, jestli nakonec dohledáme tu osobu, protože minimálně tady museli někoho mít reálně Čecha, jako měli toho Slováka na Slovensku, nějaký aspoň jednoho přímo jako zapojenýho. Takže jsem zvědavý. Asi ho ještě neodčernili kvůli tomu, že ještě stále je třeba spojený nějakým svým s Trumpem, nebo nevím. Těžko říct, napište mi ještě svoje teorie. Tak se mějte hezky, těším se na vás příště a budu vděčný, že podpoříte můj channel, kde se snažím věnovat těmhle tématům, který bohužel jsou hodně důležitý, ale jsou jako mainstreamem někdy dost opomíjený. Nebo jako o Epsteinovi se dočtete všude, ale proč se nikdy nedočtete konkrétní informace, proč se nic konkrétního neděje tady. I v Česku třeba, nejenom jaký Americe, kde to ovládá Trump, proč se tady nic neděje s těma informacemi, které tam jsou. To mě zajímalo. Tak se mějte hezky.
Ta otázka na konci je pochopitelně nejdůležitější. To, jestli tam figurují nějací, no zcela bezpečně tam budou figurovat, o tom ani potom. Myslím si, že to je jenom, že to je jenom otázka timingu nějakého, protože ta otázka na konci, dělo se, nedělo se, proč se děje tak, anebo se děje jiným způsobem. Tady bych si vsadil na celosvětový úder. A ten celosvětový úder bude souviset s tím propojením satanismus, nacismus. Bude souviset s Norimberkem 2, chcete-li. A proto jsem už začal navnímávat, pokud to máte trošku v uchu, co se všechno říká, jak se to říká, co jde z Kremlu, tak SVO má dva základní parametry a cíle. Denacifikace, demilitarizace. Demilitarizace Ukrajiny, té nacistické Ukrajiny. To znamená, že demilitarizace nacistů. A tak, jak se o ní hovořilo v rámci Ukrajiny, tak dneska už se vůbec Kreml neomezuje na věci na Ukrajině. Mluví o denacifikaci bez určení hranic. Mluví o tom, že Vladimír Putin to řekl, budou potrestaný. To znamená, že ten úder se zcela bezpečně chystá. Zatím tady vidíme jakési přípravy a nebude to jenom Ruská federace. Je možné, že se zapojí mnoho zemí BRICSu. Rozhodně Čína, ano. Je to o tom, co všechno, tak jakými nástroji mimo orešníky a podobně budou technologicky Čína a Rusko vládnout. Zatím probíhá demilitarizace té satanistické chásky, a to tím, že momentálně je zbavují toho, té krve v uvozovkách, která jim poskytuje tu moc. A to jsou neskutečné dolarové příjmy, kdy se podařilo, a tady z toho úhlu pohledu bych viděl, že druhá světová válka splnila jeden zásadní cíl a úkol. A to zotročit veškerý civilizovaný svět. Proč? Protože se Američanům podařilo v Bretton Woodu podvrhnout dolar jako celosvětovou měnu na platformě druhé světové války, na platformě poražených ve druhé světové válce, na platformě placení a úhrady reparací z druhé světové války. Reparace z první světové války nebyly uhrazeny, protože v podstatě ta čísla byla absolutně nesmyslná. To znamená, že reparace, které mělo zaplatit Německo, dejme tomu, jako poražené, by nikdy jako nebylo schopné vytvořit. Jo. Byly tam nároky, kdyby celá infrastruktura některých zemí a úplně všechen majetek zanikl, tak ty reparace vůči této zemi byly ještě vyšší. To znamená, že byly absolutně nelogické, absolutně nereálná čísla. To za prvé. Reparace z druhé světové války, všimněte si, že vůbec nebylo důležité jejich uhrazení. Německo dodnes neuhradilo Československu, co uhradit mělo. Reparace posloužily jenom jako cesta k dolarovému systému, který byl zaveden v rámci sice reparací, ale o ně vlastně úplně nešlo, protože to, o co šlo, bylo to nejdůležitější, a to dolar jako rezervní měna, kdy se vykrádali, řídili a různými cestami se Americe dařilo, respektive Americe, satanistům v Americe, kteří drželi ten dolar. A když si vezmete tu symboliku na dolaru a tak dál, my jsme to s Išou tady kolikrát probírali všechno. Ten okultismus a toto všechno bude vypořádáno se vším všudy. Naplňuje se Enkyho kletba, kdy jednoho dne se zrodí ten, který toho satana a tyhle ty všechny struktury satanistický, to zlo, bude poraženo. Aby bylo poraženo, musí se s tímto komplexně vypořádat. Epstein dělal velice důležitou práci, řekl bych, v tom slova smyslu, že se mu podařilo rozkrýt celou tu síť různých vztazích, které spolu budou obě země moci mít, až se vyřeší to drobné nedorozumění s Ukrajinou. Základním faktem ale zůstává to, že Putin nepřistoupil na bezpodmínečné celkové zastavení palby a americká reakce je nulová. Po ponižujícím setkání v Bílém domě americký prezident prohlásil, že Zelenský není připraven jednat o míru. Následovalo přerušení americké vojenské pomoci a pak dokonce i zastavení sdílení zpravodajských informací. Tyto kroky měly bezprostřední vliv na situaci na bojišti. Jejich cílem bylo zatlačit na Zelenského, aby hrál podle amerických not. Je zjevné, že Ukrajinci souhlasili s Američany navrhovaným úplným bezpodmínečným příměřím právě proto, aby opět dostávali americké zbraně a informace. Putin si podmínkl klást může. Když se při jednání v Saudské Arábii americké delegaci podařilo dotlačit ukrajinské vyjednavače k souhlasu s bezpodmínečným příměřím, mluvil americký ministr zahraničí o tom, že míček je teď na straně Rusů. Objevovaly se komentáře v tom smyslu, že Trump tímto krokem dorovnal Putinův bluf. Bylo přeci jasné, že Rusko s příměřím souhlasit nebude. A tak měl následovat tlak na Moskvu v podobě minimálně nových sankcí. Psal o tom i Mark nějaký Goleoty. Sám Donald Trump ještě před telefonátem sebevědomě prohlašoval, že podle něj Putin na příměří přistoupí. Nepřistoupil. Tedy přinejmenším ne v té podobě, v jakého Američané vnutili Ukrajincům. Nelze si nevšimnout, že se opakuje pořád stejný vzorec. Amerika pod Trumpovým vedením hrozí tlakem na obě strany. Ukrajinci ustoupí, ale Rusko ne. Přesto se Rusku nic nestane. Zkrátka Kyjevu se přikazuje, s Moskvou se jedná. Ukrajina třeba začala už před Trumpovým nástupem dávat najevo, že je ochotná vzdát se, minimálně dočasně, okupovaných území. Trump mluvil o nových sankcích s tím, že Putin zjevně o mír nestojí. Ruskému diktátorovi stačilo souhlasit s jednáním v Saúdské Arábii, na které ale jeho země přijela v podstatě s naprosto nezměněnými maximalistickými požadavky. Najednou Trump začal tlačit na Ukrajinu. Ta pak souhlasila s bezpodmínečným příměřím, jenže naděje, že teď už si na neústupného Putina Trump pořádně posvítí, se opět nenaplnila. Putin přitom přistoupil na omezení útoků daleko menší, než navrhovala původně Ukrajina ještě předtím, než byla donucena přijmout americký návrh. Americký prezident zjevně není ochoten na Rusko tlačit ani proto, aby přijalo návrh jeho vlastních vyjednavačů. Je tudíž bohužel jen malá naděje, že bude ochoten na něj zatlačit kvůli Ukrajině. No, tak, to je asi všechno.
To je jenom o tom, jak kdo tlačí. Jestli ten tlačí míň, nebo ten tlačí víc.
A je to jasný, ne? Tak to není o tom, že obě strany jsou vyčerpaný. Takhle, k čemu se používá příměří ve vojenské terminologii? Je to, a to se používá to příměří, když obě strany válčící jsou vyčerpány,
potřebují se zmátořit,
nabrat sil. Ano, potřebují pozbírat raněný, potřebují vyzásobit potravinama, jídlem, potřebnýma ochrannýma pomůckama, prostředkama, no a taky pochopitelně se potřebují dovyzbrojit. No tak to podepíšou s tím, aby dodali nových sil na tu frontu a tak dále. Ale to není ta situace přeci. Rusko si maže Ukrajinu na chleba momentálně, respektive už hodně dlouho, ale teď extrémně.
Teď obzvlášť, ano. Teď obzvlášť.
A proč by mělo ustupovat? Jako? Naopak, pokud někdo chce příměří, tak musí umět toho Rusa k tomu namotivovat. Musí mít co nabídnout. A není to... V tuto chvíli to není jako záležitost jednání dvou rovnocenných partnerů. To je úplně nabíledně, že to tak není.
Jo, s tím se budou muset chlapci jako na Ukrajině smířit. No,
to víš, no. Nebude to jednoduchý. Ale navíc, no, opakuju, kdokoliv bude jednat za Ukrajinu o míru, tak bude muset prokázat, že má k tomu mandát.
Přesně tak. Zatím jako tam není nikdo, že? Zelený panáček si sice jako jezdí někde po okolí, ale to je tak asi jako všechno, no.
No. To jo.
Bohužel. No. Tak hele, tak to je. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, jako.
Když jsme tady, Míšo, mluvili o tom, že přijali ten zákon, že svoje zájmy, jinak se to nedá, jakoby to, svoje zájmy bude Ukrajina si moci vynucovat vstupem na území jiných států, jo? Tak náměstek ukrajinského ministra hospodářství Taras Kačka dal najevo frustraci z pomalého tempa jednání o prodloužení bezcelního přístupu Ukrajiny na trh Evropské unie, který vyprší v červnu. A zatímco Kyjev dychtí po vyjednávání, naznačil, že Ukrajina je také připravena provést odvetu, pokud budou některé země nadále bránit rozhovorům. Měl přitom na mysli Polsko, Slovensko a Maďarsko, tedy sousední země Ukrajiny, které trvají na vnitrostátních zákazech pro některé ukrajinské zboží, které ohrožuje jejich trh, píše Politico. To jsou všechno teďko rizika, kdy vlastně Ukrajina se opravdu profiluje jako vyděračský, nacistický stát se vším všudy.
Jenomže víš co, jo? Oni dlouho prostě tvrdili, jak to není pravda, jak je to prostě úplně jinak, jak je chudince Ukrajině ubližováno. No a teď to všechno vyleze na povrch, že jo? Teď
najednou prostě... Jo?